Ми колись, я не знаю, можливо, ти бачив, я робив інтерв'ю з конспірологом ще давно, до повномасштабки.
Ой, може бачив. Може.
Так, я прийшов, нам історія така, що у нас з'явилася ідея записати інтерв'ю з Плоскоземельченком. І ми знайшли, а він, коротше, голова громадської організації, асоціація там, любителів плоскої землі, якось так називає, фанатів плоскої землі. І, ми, і я йому написав, я вирішив не брехати йому, так, але так. не досказати. Угу. Я йому написав в скайпі, у нього є сайт, і там є посилання на скайп. Я йому написав в скайпі, сказав, вітаю, там Анатолій Остапенко, працюю на телебаченні Торонто, а я ж не, ну, я не написав, що ми сатиричний проєкт, я просто написав, ми з телебаченням Торонто хотіли записати.
Ти не зобов'язаний це коментувати, ну.
Так, і тут він мені відповів, каже, о, у мене сестра в Канаді живе, клас. І я такий, ну, а я промовчав.
Ні, що ти скажеш, я радий за вас.
Я її знаю. Ми на сусідній вулиці живе. І він погодився на інтерв'ю, я приїхав, і в мене перше питання, я підготував список питань. По-перше, він мене побачив і каже, а ви з Майклом Щуром допрацюєте? І я такий думаю, блін, він нас знає, він зрозуміє, що ми будемо угорати, типу, він не погодиться. Він каже, а, ну, я дивився, прикольно, типу, пішли писати інтерв'ю. І перше питання я йому ставлю, він каже, так, Плоскоземельченко, тебе по приколу.
Серйозно?
Так. Я такий, блін, типу, інтерв'ю провалилось.
Оце він вас роз'їбав.
А я у нього запитав, так от Білл Гейтс.
Ага,
і
пробіл,
він починає, єсть пробіття просто, він починає, спіт, да, от там, де спіт, там фонд Білл і Мелінда Гейтс. І ти такий, ну, да, це логічно. Ми вирішили з ним не сперечатися, просто от витягувати
просто
з нею,
слухати,
да. Просто, да, послухати чувака, який вірить всю цю херню. І мені подарувала подруга, подарувала книжку Маклакова. У мене є вдома книжка, і там книжка майже з одного речення, знаєш, на 300 сторінок, от речення починається, там, там просто є коми, дуже складне речення на 300 сторінок, і він там про все пише, просто він експерт з усього. І це, до речі, головний тригер, red flag, коли ви дивитесь якогось експерта, будь ласка, якщо він, ви не чули жодного разу, що він каже, я не знаю, це проблема. Тобто люди не можуть бути компетентними в усьому, це просто неможливо.
Всіх вітаю, це подкаст «Мінкульт. Привіт». Мене звати Наріман Алієв. І сьогодні в гостях, нарешті, я зібрав всі ці камені вічності з телебачення Торонто. Осін спеціаліст Антоні...
Антоні Лукіч.
Боже, я не можу, я жодного не маю епізоду, де я нормально представляю гостя. Ніколи. Анатолій Остапенко. Я хоч не назвав тебе муравейником і не Антоном. Ну, це вже краще. Привіт, Толік.
Привіт.
Так, ми вже трошки розігналися. Ця частина йде на Patreon Дабаміакафі, тому якщо хочете підтримати подкаст та послухати початок нашої розмови, де Анатолій цитує свої вайбер-канали з всякими плоскоземельщиками, людьми, які проти вакцин, приєднуйтесь, будемо раді вас там бачити. Цей, я ж трошки намагаюся тепер готуватися до подкастів. Дуже погано виходить, але тим не менш. І одне з питань, яке мені сформулювали, чи знає Анатолій, що він вже є секс-символом для дівчат?
Ні.
Так що Сергію Черкову треба напружитись, ти знаєш, типа.
Та ні, не треба. Сергій красивий.
Так. Ну, ну, слухай, ну, за останні півтора року твоє особисте publicity і розповсюдження твоїх матеріалів, ну, в рази вирісло, ну, і впізнаваємось так само. Тобто, як ти проходиш цей шлях? Чи важче, чи легше, чи такий нарешті?
А, ні, ну, взагалі, у мене нема такого publicity. От я зараз у Львові гуляю, і за ці два дні до мене підійшло людини чотири. Іноді я бачу, що люди мене впізнають, посміхаються, я посміхаюся відповідь. Тобто, у нас аудиторія у мене не така широка, як, не знаю, у Нарімана Лі. Ні, або там у Анни Трінчер, знаєш, умовно. І мені приємно, бо це я плюс-мінус знаю, ми знаємо свою аудиторію. Не тому, що як кожен коментар, коротше, знаходжу, хто це написав, і роблю аналітичну записку, а тому, що просто ти приблизно розумієш, хто вас дивиться. І це приємні люди, які не будуть підходити і кричати «Нє-нє-нє». Такого нема, просто люди підходять там комусь фототись, і це буває не дуже часто. Тобто все одно люди мене бачать, посміхаються і все. Тобто я не людина, мені так здається, що я не людина, з якою хочеться фотографуватися.
Але все ж таки давай перевіримо. Пані та панове, хто вважає Анатолія Остапенка секс-символом сучасності, напишіть в коментарях Толік сексі.
Хорош.
Перевіримо, наскільки вас багато. Так, ну, я просто знаю, що Осінт, ну, ти багато займався Осінтом, і ти, мені здається, займався про нього говорити в цілому.
Та ні.
Але ж, ну, під час війни це таке велике повернення по факту, бо якийсь час ти ним не займався, і довелося розчехлити знову свою Осінт-машину. Тобто, як ти в нього повертався?
Я просто, ну, тут треба розповісти передісторію. Я працював у Бігуса на проєкті «Наші гроші» з Денисом Бігусом десь в 17-18 році, і я почав займатися осінтом, не розуміючи, що це взагалі таке. Я не знав слова «осінт». Мені потім десь на якомусь тренінгу сказали: «О, ти осінтер». Я такий...
Окей.
Окей, так. І я почав гуглити, такий, це Open Source Intelligence. Воу. І ми займалися ним трошки в іншому контексті. Ми займалися тим, що ми порівнювали електронні декларації чиновників, тоді ще вони були в відкритому доступі. І тоді ще була кримінальна відповідальність за невідповідність декларації з реальним життям. І я дивився, де люди, де там, не знаю, там чиновники, голови ОДА, вони відпочивають, скільки вони витрачають за рік. Тобто я був таким бухгалтером сімейним. У мене був матеріал про Костина Браля, голову Запорізької ОДА, і після цього мені в друзі додалась його дружина.
А можеш подивитися, куди вийшов мільйон, там непонятно, так, бо чоловік каже, що його не було.
Так, так. Дуже смішно. І я тоді займався десь 2 роки, потім мене почало трошки плавати, тому що мені не дуже подобалось, тому що воно ні до чого не приводило. Mm-hmm. Мені там 20, було 24 чи 23 роки, і я такий, блін, це нічого не дає. От я там, ну, воно дає якісь перегляди, це прикольно, але загалом немає якоїсь, ну, не садять людей. І ти такий, все, ну, я розстроївся. І тоді, слава Богу, з'явилось телебачення «Трон», то я працював сценаристом і вирішив для себе, що я більше хочу займатися там сатирою, гумором і робити програму «Грати песик, дужка, гривня, знак питання, долар, нуль» з Майклом Щуром. І тоді я перейшов вже на фултайм, і я жив без Осінту прекрасно, але почалось повномасштабне вторгнення, і тоді просто було самому цікаво знову повернути до Осінту. Ти розумієш, що це скіли, які потрібні. Потрібні в тому числі і для публічної роботи, для інформаційного фронту. Це сарказм.
Запікай, запікай, Євген.
Так, так. Ставте свій фронт, який хочете. Я зрозумів, що це зараз важливо, і знову почав цим займатися. Перші осінти були, от я зараз передивляюся сюжети, взагалі якісь дуже такі банальні і прості. Зараз ми вже переходимо в якийсь інший етап.
Ну, це ускладнюється, дійсно. Ну,
так, бо тобі не цікаво просто, ну, дивитись на просто чергового якогось Айдеміра Аюна, який приїхав. Ну, тобі очевидна його історія, і тому ми зараз більше, наприклад, почали працювати скоро. Вже будуть виходити сюжети про спецслужби, тобто у нас була одна частина про ГРУ, буде ще про...
Це те, що теж церква якась, типу там щось...
Ні, не церква, там був, він буддист, був головний ГРУшник, ну, він не головний ГРУшник, він був, він працював в відділі ІПСО російського, і він просто оплавлений езотерик, який... У нього є школа, як вона називалася? Я вже не пам'ятаю.
Може, просто ти в якийсь момент починаєш вірити у все те, що ти генеруєш?
Я думаю, що так і відбувається, самонавіювання. Причому він там був адміралом якимось в МФ. Коротше, просто, ну, ти не розумієш, як він взагалі потрапив в ГРУ, як він приймає рішення. Тим більше у мене була, знаєш, ну, є такий фльор, я продивився дуже багато інтерв'ю Гордона з КГБшниками, і вони всі,
ну,
коротше,
всі
навколо езотерики. Ну, вони всі навколо. І ти думаєш, коротше, це якісь фейкові, блядь, КГБшник, це було 50 років тому, це вже накрут. Люди так вже зараз не думають. Ну, є якісь окремі. А тут просто береш першого ГРУшника, а він езотерик. Він такий, блядь.
Ну, це така брітва Окама. Те, що от ця річ, що в багатьох речах ми думаємо, ні, ну Росія якась абсурдна. Ну, тобто, ну, неможливо це так. Напевно, це якась херня, типу. Але прикол в тому, що вона дуже послідовна в усьому своєму психозі, в усьому.
Мені цікаво, в який момент це має зруйнуватись от в голові, тому що вони ж нашаровують дуже багато різних контроверсійних ідей. Наприклад, я сьогодні бачив відео, як якийсь священник в Росії, він говорив про Сталіна. І каже, завдяки Сталін, звичайно, така фігура противоречива.
Неоднозначна.
Неоднозначна, але у нас завдяки ньому дуже багато мучеників.
Сука!
такий, блядь, як ти, що взагалі, як це відбувається? От, і мені чомусь здавалося в якийсь момент, що це має настільки наслоїтися одне на одного, що воно просто вибухне. Можливо, так і буде років через 40.
Ну, можливо. Мені здається, воно в короткій перспективі дуже ефективно, тому що всі їхні меседжі, вони девальвують одне одного і протирічать одне одному. І тобто в двох реченнях одна і та сама людина може собі заперечити та підтвердити свої слова, і в неї не буде ніяких типу сумнівів в тому, що вона нормально говорить. Так, бо в Росії є в цьому, ну, в цьому талант, от всій оцій ідеологічності, те, що немає ідеології. Ну, тобто, вона відсутня, вона навіть не псевдо, вона настільки викривлена, тобто там жодне слово не означає по факту те слово, про яке вони говорять. Воно все має 10 підпонять, констатацій якихось різних, і кожна людина сама собі цю реальність формує і задоволена цим. Тобто те, що ми говоримо про новомову, як вони заміняють слова, так, ну, у них демократія – це нацизм. Нацизм – це демократія. Геноцид – це рятування людей.
Причому вони кажуть, а у нас справжня демократія.
Так. Вони не відмовляють, вони не кажуть, ні, знаєте, ні, ми насправді, ми нацисти. Просто нацизм – це набагато краще, ніж демократія. Ми зараз пояснимо вам, чому. Ні, вони кажуть, оце все нацизм, а ми демократія. Ну, тобто, і вони найкраще себе почувають в просторі хаоса. Тобто вони вміють в хаосі отримувати дивіденди. Тому що, ну, типу, якщо по якимось конкретним правилам їм існувати, вони завжди програють. Тобто вони не можуть в економіці переграти там Штати або в озброєнні. Але коли несеться хаос, вони собі в ньому відчувають комфортно. Тобто коли нема правил. Ось, і мені здається, це одна з основних їхніх таких переваг, що, ну, нам важко його якось деконструювати по факту. Тому що воно настільки абсурдно з усіх сторін і різних інформації, і він, що ти такий, я навіть не знаю, з чого почати пояснювати, що Росія хуйня. Типу, знаєш, ну, типу, от, ну, це наче очевидно, але от як каже, а з чого воно почалось, і як воно може закінчити? Да хуй знає, ну, типу, ще непонятно.
Мені ще, знаєш, що подобається, коли вони дуже багато говорять про 90-ті, в плані порівняння, що не треба, ми не хочемо 90-х. Чувак відправляє твого сина помирати, якраз, в сусідню країну, і такий, ну, зато не в 90-х. А що було такого в 90-х? Ну, я розумію, це економічна криза, війна в Чечні, хоча війна в Чечні, там померло менше людей, ніж, напевно, в перший тиждень війни в Україні.
І вони такі... А в Чечні вони кажуть, ми не хочемо, як в Афганістані. В Афганістані ми не хочемо, як, типу, не знаю, в Кореї. А в Кореї ми не хочемо, як в Другій світовій. А в Другій світовій ми не хочемо, як в Першій світовій. Ну,
вони ж будуть скоро говорити, ми не хочемо, як, ну, типу, було в Україні. Знаєш, вони
так, це постійно їхні теза.
Ну,
так,
зараз так, це з 14-го. Ні, навіть з 4-го року. З
4-го революції, вони ж дуже лякали людей революцію, що якщо прийде революція, прийде хаос. Ну, тобто, вони лякали...
Вони лякали політичною дискусією людей.
Так, що вам доведеться щось вирішувати. Це читати якісь програми партії. Да на що воно тобі треба? Ось, ну, максимальне якесь спрощення і ось розфокусування повне уваги. На цьому вони дуже себе добре почувають, як на мене. І ось як ти от результат, от ти казав, що ти в якомусь сенсі вигорив на бігу Стрімфото, що немає результатів. Тобто, а зараз в тебе немає цього відчуття, бо вже півтора року люди гинуть і гинуть. Ти робиш, розкриваючи ролики, але в цей момент сатисфакції чи розуміння, що воно має якийсь сенс накопичуваний або в довгострокову, тобто як воно в тебе зараз? Чи...
Ну, у мене те, як я собі пояснюю, там доцільність своєї роботи. Наприклад, історія про ГРУшників. Я розумію, що я їм зробив дуже великий геморой, тому що вони всі починають проходити, я впевнений, що вони проходили внутрішні перевірки потім. А всі ГРУшники у відділі, можливо, вони ж не вірять в те, що, от, умовно, Толік Остапенко з міста Києва може знайти просто в інтернеті, здеанонять всю частину ГРУ. Вони не можуть це зробити. Ой, вони так не думають. Це 100%. Вони думають, що хтось лив зсередини. І вони починають перевірки. Я це не знаю напевно, але я думаю, що там в будь-якому випадку була внутрішня перевірка потім. Плюс, якщо ми кажемо про там історії з воєнними злочинами, у нас не багато було сюжетів про воєнні злочини, прям конкретно юридичні.
Так.
Оте, що росіянин прийшов, це
вже злочин.
Ні.
Ні.
Він комбатант. Ну, зараз мене можуть поправити глядачі, бо я не юрист.
Окей, ну, я теж,
але, наскільки я розумію, сам факт того, що ти прийшов в Україну, ти ще не воєнний злочинець.
Ну, тобто, війна в нас є, типу, наче якісь правила війни.
Так.
Окей.
Так. І якщо ти вбиваєш, наприклад, цивільного, і твоя провина, вона доведена там, прокуратурою, міжнародним судом, тоді ти стаєш воєнним злочинцем. Угу. І з цим дуже велика складність. Наприклад, дуже велика, наскільки мені розповідали прокурори, дуже важко довести... От історія в Маріуполі, яка відбувалася, або там в будь-якому іншому місці, от в Запоріжжі, прилітає С-300. Дуже важко довести провину людини конкретної, яка треба довести, що він був в конкретній машині, конкретно запускав ракету С-300. Так з артилерійськими обстрілями в Маріуполі. Там, ну, був настільки хаос, що ти вже не знайдеш якихось, ну, вони не залишають, типу, тут був Іван і стріляв в дом. Ні. Такого немає. І плюс, наскільки я розумію, ще є проблема в тому, що якщо знаходились в будинку військові, це по правилам війни. Ну, наскільки мене можуть поправити, чесно, але, наскільки я розумію, дуже важко довести, що це був не умовно військовий об'єкт.
Ну, взагалі, правила війни...
Це звучить, просто...
Так, ну, типу, бо і найсмішніше, коли...
Як футбол.
Так. І найсмішніше, що нам кажуть, а, ну, типу, такі ж правила. Так, пацани, що, а що ви не по правилах? Типу, касетні боєприпаси? Ну, це погано. Ми такі, так ми знаємо, блядь. Ну, типу, саме тому ми і хочемо, бо, блядь, вона хуярить за цього, чого можливо вже півтора роки, типу, ну... Це якийсь парадокс. Ну...
Це намагання стримати міжнародні організації, намагаються стримати озброєння країн і намагаються ввести якісь правила. І ти не розумієш, ну, щоб просто бути хорошими, знаєш. Типа, мають бути правила гри. Люди, ми не вбивайте на війні людей.
Можете воювати, але не вбивайте.
Давайте пульками воювати.
Давайте раз на раз хтось вийде.
Я виявляю, Зеленський з Путіним, як сцена з цього з фільму
«Троє».
Троє.
Так. Давай нараз, щоб порішати, типу, що до чого. Давай до трьох, давай камінь-ножниці до трьох.
В армреслінг.
Ну, просто ось ми з тобою говорили в частині для спонсорів. Про що ми говорили?
А там було найцікавіше взагалі. Ну, тому що для спонсорів вони гроші платять.
Просто, як на мене, оці міжнародні організації, вони, по-перше, побудовані такими великими країнами для великих країн, що, ну, типу, про ООН дуже багато у нас претензій, але, як на мене, вони виконують свої функції, бо їхня функція, щоб там США не воювали з Францією, щоб великі країни ядерні не зіткнулися. А те, що там якісь локальні конфлікти, вони такі, ну, шкода, звісно, ми проти, це погано, типу, але в цілому оцей...
Так, але питання, який інструмент є у ООН, щоб припинити війну?
А, ось, згадав свою думку, коли ми говорили про сильно підтримуючих деякі партії та персонажі людей, яких, якщо запустити, ну, якщо їх, скажімо, накачати якоюсь штукою, то потім воно живе своїм життям, і це неможливо зупинити. Ось, так само з цими ООНами, Amnesty і все це таке. Прийти під час війни та розповідати, ви неправильно воюєте, вже пізно. Все, що ви можете, це ви не давати трапитись. Тобто, ну, не знаю, вкачувати якісь гроші в, не знаю, демілітаризацію. Ну, тобто, пояснювання, що це набагато гірше, що набагато дешевше, порішати так, що насправді, якщо щось вам не належить фізично, це не означає, що, типу, ось тепер все якась, ну, все розвалилося.
Знаєш, така організація вихователька.
Ну, так. Це мені забавляє завжди, коли цей Папа Римський такий, зупиніться.
Стоп.
Ну так, теж це, ну, це як релігійні, скажімо так, організації, неправильно, не знаю, як правильно сказати.
Інституції.
Інституції, так. Правильні акценти можуть не допустити війну. Тобто, коли ти просвічуєш людей, що умовно, грубо, війна – це погано, що воювати – це погано. І це може людей в якийсь момент такі, ну так, ну що ми будемо воювати?
Папа Римський, ми вже колись воювали.
Так. На прикладах туди-сюди можна якось виховувати для того, щоб нівелювати якийсь оцей воїнственний ефект. Але, по-перше, це ніхуя не працює, якщо в тебе сусід, який такий, давайте воювати, давайте вбивати. Типу, ну це не працює. Ви можете бути максимально миролюбивими, але якщо у вас є ваш опонент, який такий, ні, будемо воювати, блядь, ну, типу, то все це нівелюється.
Я хочу, як дід.
Так. Ну, тобто, це настільки утопічна ідея, що можна виховати щось, як сказати, ну, пацифічне, да, ось те, що ми бачимо в якихось настроях там за кордоном, що типу перестаньте стріляти, типу, або не треба так багато зброї. Я не дам свої 10 баксів на зброю, тому що це підтримка війни. Ну, чувак, блядь, насправді ну не працює так, на жаль. Ну, ми з задоволенням, да? От, блядь, я думаю, якщо б була б така, дивіться, якщо всі раптом покладуть зброю, то війна зупиниться. Ну, блядь, ні, воно так не працює.
Це як от була історія в Білорусі, коли в 19-20 році у мене таймлайн
20-й,
просто... 20-й. У мене таймлайн просто... Я вже не пам'ятаю, який шорік, що коли
відбувалося. Я постійно згадую, що в 22-му в січні розстрілювали людей в Казахстані, а для нас це наче взагалі непонятно, коли було.
Так, я пам'ятаю цей дискурс, коли українці приходили в реплай до білорусів, які вони там знімали своє взуття і ставали на лавочки і кажуть, типа, чуваки, так, диктаторів не повалити. Воно не спрацює. Вони мирний протест, типа, давай, йоу. І потім через рік... А, вони ще писали, там, хтось в реплеї з Білорусі писав,
ми не хотим,
як на Україні. І через рік, по-моєму, коли такі, вже так... почалась повномасштабка, чувак прийшов в українець в ці ж реплеї і пише, ну, як справи, блядь. Вдалось побороти диктатора. Да, ну... Це проблема насправді, але я не знаю, як вона, як глобально можна її вирішити. В світі накупиш стільки протиріч, мені здається, що ми на банальна думка. Мені здається, що ми на порозі третьої світової, бо стільки локальних конфліктів.
Для цього і створені подкасти для банальних думок з максимально розумним обличчям і поставленим голосом.
Якщо що кривляюсь зараз, у мене супер нерозумне обличчя.
Ну так, просто ти не розумієш, що. Ну, ми заручники цієї ситуації, бо ми не цю війну починали. Ми заручники допомоги міжнародної, що ми залежимо від того, скільки нам дадуть, що нам дадуть. Але такі, блядь, ну, типа, ну, да, такий світова війна, думаю, да їбісь, оно все, типа, да, нехай от вони там всі одне одному ядерними головками позакидують, але просто розумієш, що спочатку вони позакидують Україну ядерними головками, а потім почнуть одне одного. І такі, ну, блядь, це вже не прикольно.
Є книжка, я її читав до повномасштабки, і вона мені здавалась доволі раціональна. Є книжка «Фактологія». Там чувак...
Чудова книжка,
так. Да. Да, але зараз її читати не треба, бо там книжка про те, як життя... Світ став краще, хоча є таке відчуття...
Статистично він став краще, дійсно.
Ну, дуже багато людей вчаться, більше жінок працюють.
Доступ до первинної медицини.
Менше людей помирають від якихось там незначущих маленьких. Дифтерії, так. І ти... Я читав цю книжку десь в січні 22-го року. Ми їздили на відпочинок з дружиною. Я там читав такий, ой, там, типу, і настрій покращився. Ну, та, я теж думав, що світ котиться в пизду. А зараз, типу, оп, все.
Ну, все конкретно в пизду котиться наш світ. Да, бо ця книжка чим мені допомогла? На якийсь розріз дивитись. Тобто в моменті тут і зараз нам дуже хуйово, це все дуже погано. Ось буквально сьогодні інцидент в Чернігові, який трапився. Ну, тобто і в нас кожен день такі інциденти. І ти не знаєш, як це вивозити, не знаєш, як коментувати, не знаєш, типу, що ще ти можеш, в якій формі, типу, ну, це прокомунікувати чи щось решта, бо воно просто постійно, просто постійно. Але в тому сенсі, що, знаєш, подивитися на перспективу, там наші онуки через 50 років такі, ну дивіться, була дуже жахлива війна, але за 50 років стало-то трошечки краще, а? Ти такий, внучок, блядь, тримай долар по 7,50.
Я пам'ятаю бонд синій за 2 гривні. Це не реклама цигарок, не куріть.
Так, не треба. Ну, але в якомусь сенсі, ну, бо ми бачимо, насправді, ось таке теж постійне напруження людей з будь-яких причин. Просто з будь-яких причин, будь-то купе, не знаю, там, якийсь колір чогось, там, статуя десь в парку, ну, будь-чого. Ось, і ось тут можна якесь середньостатистичне, як на мене, обирати. Ну, тобто, знаєш, в контексті, ну, ми хоч говоримо про щось, типу, дискутуємо. Ну, це мало до чогось приводить, але, тим не менш, якби, щось відбувається наче. Тобто, навіть наші там суперечки з приводу бруківки. Ну, окей, давайте порозмірковуємо про бруківку. Чи все відрізати, чи нічого не відрізати, чи боротися з корупцією, чи, типу, дивитися, чи, ну, не на те, чи кладуть бруківку, чи... Наскільки це нагально, і чи на цих грошах не є якісь оборудки, так? Бо ну, Бігус останні там роблять відоси про розкрадання на відбудові. Ну, ми чудово розуміємо, що відбудова потрібна, бо велика кількість людей залишилась там без своїх домівок.
Це зараз одне з найбільших міст розрушимо. Ну, у них бюджет дуже великий.
Так, так, величезний.
Дуже багато країн підтримують саме відновлення, дають гроші на відновлення.
Так, але у нас, типу, ну зараз... Ну, ти можеш мене поправити, я не знаю, типу, чи стало настільки тупо вони почали це робити, ну, відмивати якісь гроші, проводити просто, типу, обналічувати, чи просто в них, ну, людей не, вже нема стільки, скільки вміли би це краще робити, щоб це не так палівно було. Але, ну, хтось може сказати, так, просто заберіть всі гроші з відбудови і не будуть красти. Ну, типу, так, але це ситуацію не вирішує. Так, і, тобто, ось якісь дуже прості тези на питання, ну, вони просто закривають очі на якусь проблему або нівелюють, але саму суть проблеми вони якби не вирішують.
Ну, мені здається, що проблема в тому, що бізнес не може перестроїтись, переналаштуватись доволі швидко, а вони грають по своїм правилам гри, які були до повномасштабної війни. Всі ці заноси будівництва взагалі одна з найкорупційніших сфер в Україні. І мені здається, що це просто ті ж компанії, які так звикли працювати, комусь заносіть, там що-то 15 туди, 15 туди, алюміній, там, ось це вся історія. Мурчать, я це називаю мурчать. І ось вони, ну, так працює сфера, прям ціла сфера в Україні, вона не може перебудуватись, на жаль, за рік, за півтора. Це доволі тягнучий процес, в чому він... Стикаємось і з роботою прокуратури, і з НАЗК, і з НАБУ. Це дуже важкий процес, щоб довести, наприклад, провину корупційну людини. Люди хочуть самосуду іноді, і це зрозуміло, тому що всіх заїбало. Тим більше зараз ти розумієш, що це дуже болюча історія, коли ти чуєш там на відмивання грошей взагалі в будь-якій сфері зараз. Ти розумієш, що ти просто вже ти просто ненавидиш цю людину, але ми якось намагаємось балансувати зараз між самосудами і цивілізованою. Крім, ми намагаємось цивілізовані свою. Так звано, ми намагаємось її протримати, щоб у нас спрацювали інституції, хоча б була видимість, типу,
державності.
Державності. Так, мені взагалі, я в шоці, як ми витримали. Можливо, це теж банальна думка про горизонтальні зв'язки. От Росія, мені здається, от коли був так званий бунт Пригожина, там вже все було настільки хитке, всім було настільки поїбать. Ну, знаєш, вони їдуть колоною. І я дивився, що відбувається в медіа, і як люди взагалі реагують на це росіян, точніше росіяни, як вони на це реагують, і вони мовчать. Ну, вони такі, ну, будь-що, будь-що, якби,
що
немає
скажете,
ніякої ініціативи, нічого такого. Україну реально, Україна тримається. У нас головна інституція – це горизонтальні зв'язки, по-моєму.
Так, але ми бачимо, що теж, якщо це довго, ну, на дистанцію це теж не виграється, тобто багато людей просто стирається, ну, просто стирається, вмирають багато людей і безпосередньо війни. Тобто і горизонталі мають перебудовуватися в вертикалі, так, ну, в яких є певне розуміння дистанції, що це буде. Тому що, ну, це як я розповідав тобі, коли ми йшли, як я лікував зуби роками, і що мені постійно, я приходив до інших потім стоматологів, мені переробляли, бо казали, хуйово робив, або потім щось затягнув, не прийшов.
Ти такий, а це, ну, взагалі то виробив.
Такі, да? Ну, мало б бути і гірше. Далі. Ось, і в тому сенсі, що і якась відбудова, так, там, щось там поліпляли, щось зробили ото на пахуях, а потім, не дай Боже, щось з якимось будинком він завалиться, або там, ну, там, не знаю, щось відвалиться, кусок штукатурки і там завалить дитину, так, і потім починається істерика, а хто, а що, а як, ну... Мене насправді немає теж багато відповіді на ці питання, є якісь емоції.
Ми зараз
якісь...
намагаємось сформулювати українську ідею, і що нам український шлях, що нам робити, для того, щоб Україна стала краще. Насправді це краще. Просто дуже довгий процес. З 2014 року ми пройшли, як мені здається, дуже великий шлях. Ти дивишся те, що відбувалося в 2012 році, ти навіть подивишся просто відоси з Януковичем, і розумієш, що шлях ми пройшли величезний.
Це правда. Ось, знаєш, от тебе книжка «Фактологія», бач.
Так, так.
Типу, якщо трошки подивитися на дистанцію, то в цілому ми зробили дуже багато.
Так, це дуже багато
зробили. Але це не нівелює тисячі смертей, розруйнувань.
Але в цьому винна Росія.
Так, на жаль, типу, це... Скажімо, ми не могли нівелювати безпосередньо цей фактор. Тобто тут не можна усмирити агресора в цьому сенсі. Ти все життя працюєш в цілому в журналістиці. І по професії. Ну, ти ж навчався. Розкажи про свої комуністичні минуле.
Я навчався, як і Максим Щербина, просто він трошки старше, на 13 років. Він навчався теж в КПУ.
Він ще навчався в КПСС.
Він ще за царя там навчався, він не називався КПУ. У нас був та є університет КПУ, це класичний приватний університет, не комуністична партія України. У нас є, я пам'ятаю, ти заходиш в інститут журналістики, і у тебе на першому поверсі бюст Олександра Мороза.
Серйозно? Да. Вау.
Так. Він же живий, да?
Так, живий. Ну, ти... Я останній раз його бачив, коли він Лукашенка їздив перед війною буквально в лютому.
А, точно, так. І в нас от цієї людини є бюст, і ти такий, блядь, якийсь дивний, коротше, дивний університет. А там проблема в тому, що я хотів бути моряком. Ага. У мене двоє братів двоюрідних, вони моряки, і вони були старші, і вони були прикладом. І мама казала, теж будеш моряком.
Ну, я себе... династія.
Так, династія, там двоюрідний брат. Я теж якось загорівся цією ідеєю, навіть не загорівся, такий, ну, блін, а що мені робити ще? Я не хочу йти працювати на завод. Журналістику я не дуже любив в 16-15 років. Я любив...
Ти думав, ти не знав, що воно таке?
Ну, я плюс-мінус знав. Я дивився Романа Скрипіна там, і все таке.
Ти дивився 16 років Романа Скрипіна?
Ну, це де на підйомі? Ні-ні-ні, це, напевно, п'ятий канал.
Чи TVI?
TVI. Так, мені подобався TVI, але це, напевно, вже 11.
Ні, ну, це 11-12.
Десь... Да. Ну, я вже вчився. Ну, коротше, я щось дотичне, тож, я розумів, що така журналістика, плюс-мінус, але я з нею з себе не пов'язував, я думаю, буду моряком. Потім десь 15 років я пішов у військкомат, ну, там цей, бо ж перевірка,
ну, так,
ставав на облік, і мені сказали, що у мене там проблеми з нирками, і мені сказали, що чувак, моріходку тебе не візьмуть. Я такий, що робить? А я в той момент, мені діагноз поставили вже в 11 класі, я тоді обрав для тестів ці предмети. Я вибрав українську історію, це десь другий чи третій рік, як був ЗНО.
Це, напевно, третій, бо я другий здавав.
Ти в якому? Я в 10-му здавав.
Я в 9-му.
А, ну, ось. От я здавав ЗНО з двома предметами, тому що я хотів йти не на вищу моріходку, а в середню. Там треба тільки два тести. Я такий, ну, здам два тести. І я здаю нормально, і мені кажуть, є вибір. Можеш піти на юридичне, а можеш на журналістику. Але для того, ти не здавав право, ти можеш півроку провчитися на журналістиці і потім перевестись на юридичний. Я такий, ну, юридичний, ну, більш-менш, може,
ну, поважно.
Навіть, поважно, так. Я йду на журналістику і зупиняюсь там, але десь на третьому курсі я зрозумів, я пішов працювати в газету «Остров Свободи». Макс там теж працював, але типу, у нас шлях дуже схожий, але Макс працював там до того 5 років до мене, типу, я прийшов в газету «Остров Свободи», дуже погано писав, мені дуже не подобалась журналістика, в принципі, тому що...
А про, такий... про що ви там писали?
Про комуналку, соціалку. У мене є, наприклад, ми робили, я тобі вже розповідав, ми робили, у нас була якась рубрика «Зірками», і ти мав... А це, ну, газети не дивиться там молодь, да? не читає. Тим більше з назвою «Остров Свободи».
Це про Хортицю, типу?
Ну, так. Ну, взагалі про Кубу. Куба від Запоріжжя якось.
Це були грантові кубинські гроші Че Гевари.
До речі, власник газети, у нього теж було прізвище на Че, це Євген Черняк, власник. Він був, каже, Че Гевари.
Хто поняв, тот
поняв. Запорізький Че Гевари. Так, і у нас там була рубрика з зірками, і ми дзвонили.
Я понял, це газета «Хортиця, але не острова, а водки».
Так. Блін, Боже, це прикинь, як це...
Вона була у вигляді пляшки.
Ні. У вигляді бадуна ти читаєш, ти дочитуєш газету, у тебе вже бадун.
Ні, знаєш, це була пляшка, в якій була засунута газета. Типу, і кидали в Дніпро, і до якого берега воно припливає.
До речі, вона була безкоштовна.
Ну, так.
Безкоштовна газета. Працювати в безкоштовній газеті – кайф. Стільки прикольних людей приходить в редакцію, але про це пізніше. І ми робили ці інтерв'ю з зірками, і ми дзвонили по телефону. А ми – Запорізьке регіональне медіа. Типу, і ти дзвониш зірками, вони такі, хто ви, блядь, такі? Типу, що це таке? І ми мінялися, у нас було я і дві журналістки колеги, і ми постійно тягнули жеребкування. Було, хто дзвонить, бо ніхто не любив дзвонити зіркам. Ти такий, а можна, будь ласка, Сергій Бобкін, а можна коментар, будь ласка, у нас номер горить. І один раз я дзвонив Сніжані Ігоровій. Це було в 2012 році. А там справа в тому, що у нас вихід газети був десь в середу, і в вівторок ми такі, блядь, у нас не готова ця рубрика, і нам дуже треба її швидко зверстати. Я дзвоню Сніжані Ігоровій і кажу, у нас тут є от інтерв'ю, а там список заготовлених питань, які ти ставиш, ти навіть ну, нічого не придумаєш, ти не готуєшся.
Одні і ті самі питання?
Так, бліц, бліц такий. Там, знаєш, дрочиш. Ні, там, знаєш, такі питання, там, що таке щастя? І Сніжана Єгорова, філософиня, коротше, Сніжана Єгорова розповідає тобі про свій концепт щастя. Я їй дзвонив, вона відповіла на всі питання. Я такий, ми «Остров Свободи» газета, ще російською говорив. Вона така, «Остров Свободи, да, зараз дам інтерв'ю». І вона дала інтерв'ю, я дуже швидко зверстав і відправив її на апрув, бо вона попросила на апрув. Я такий, «Конечно, ну, це не якийсь хард-ток».
Мені ще похуй. Можете самі написати, якщо хочете, як хочете.
І у мене до сих пір є її повідомлення, Gmail, вона написала мені, у неї імейл... Вру. І вона мені пише, можете їй написати, до речі, пару ласкових. А вона мені, блін, боже, стоп, я не той імейл. А, це Сергій Бабкіна жена.
Ладно.
Просто запікай.
Євген, запікай просто сам імейл. А я, знаєш, сиджу, рахую, невже Єгорівій нема навіть 40, типу, знаєш, 85, я такий, да ні, вона наче старша.
О, я знайшов. У неї імейл душа1укрнет.
Але Укрнет,
понимаєш? Так, можете їй написати. Зараз я думаю, що у неї на Mail.ru. І вона пише...
Я думаю, що ні.
Я просто хочу роздрукувати це повідомлення. Очаровательно і просто молнієносно. Вперше з таким зустрічаюсь. З вами приємно іміти діло, колега.
І тоді Анатолій поняв, що це його шлях.
Ні.
Призвання.
Да, я кинув університет.
Ні, такий, кинув... Я вже все знаю.
Да, мені написали, а я приходжу на іспит, так і мені Сніжана Єгорова.
Да, що я її колега.
Да. Ну і плюс проблема українських університетів. Я не знаю, як зараз, бо є там, не знаю, католицький університет, УКУ. Там дуже хороша школа журналістики. Uh-huh. Але в університеті КПУ були окремі класні викладачі, але в більшості вони не працювали в журналістиці.
Тобто теоретики, чи що маєш на увазі?
Теоретики. Та, журналістська теорія.
Ну дивіться, в теорії газета має виглядати ось так.
Так. Десь от там треба писати про надої.
Да. Стандартний BBC зараз, так, типу. Так. Як розшифровується BBC? Вбивай, саджай, суди.
Так, я пішов з універу, потім я знову повернувся, бо мама попросила, каже, Толік, заради мене, будь ласка, закінчу університет. В житті це тобі треба буде. Я кажу, мама, я вчусь в університеті КПУ.
Там треба тобі тільки дощечка. Вон, знаєш, одному Олександру теж мама казала, Саня, отримай диплом.
Ну, я місяць десь провчився другий раз і потім знов кинув. І зараз у мене немає вищої освіти, насправді. Тобто у мене немає
не стати тобі
бюрократичної компетенції говорити про журналістику взагалі нічого.
Не стати тобі міністром, я тобі так скажу, знаєш це.
Так.
Так. Ось так і відсіюються люди з народу, які не можуть прийти до влади, щоб навести тут порядок. Ось, а що ти там про людей, які приходили в вашу редакцію, що вони... Ну...
А, це ж безкоштовна газета, ну, і дуже багато, вибачте, якщо це якийсь ейблізм, але там міських божевільних. Приходили там бабусі, мене кормили так, пиріжками.
Візіонерів.
Так, візіонерів, реально. Я думаю, що зараз таких, я от питав у Антона Муравейника, чи пишуть їм на фонд «Повернись живим» різні люди, які придумали вже 600 вундервафлей, він каже, Толік, це просто жесть. Дуже багато людей пишуть з божевільними ідеями. А ще момент, що мені дуже складно сказати людині, типу, вибачте, я зайнятий. Ну, зараз вже легше, але в 12-му році, коли ти ще малий, думаєш, ну, ніби нормальний мужик. Типу. А там чувак був, він займався ліфтами просто. Він каже, у мене є стартап. Я вже не пам'ятаю.
Ліфт до луни.
Горизонтальний ліфт.
Трамвай, блядь.
Але одна кабінка.
Ні, таке, але він буде під землею.
А це був Ілон Маск з ідеєю Hyperloop. Вони приходили, мене дуже багато годували. Наприклад, вони приносили якісь пиріжки. Я не знаю, як я не травілся десь, як я не помер від яду. Коли...
Вони тебе взрощували, тобі так скажу, як людину.
Так. І ти десь півтори години слухаєш якусь божевільну маячню, і я не можу сказати людині, будь ласка, від'їбіть, мені треба дзвонити Сніжані Горові.
А зачасту в таких організаціях є спеціально відведена людина, щоб вислуховувати подібні
людей?
Це
регіональна газета. Ну, ти отримуєш зарплату за те, щоб там вислуховувати. Ти є та сама людина.
Це, я цю історію 100% вже розповідав, але подкаст на сеті роки йдуть, люди забувають або зараз згадають. Це як в мене була підозра на ковід, ну просто сам собі вигадав, бо це було початок березня 20-го року, коли ще не було загальної цієї...
Коли тільки людей привезли перші партнери в нові санжари,
пам'ятаєш? Так, це десь паралельно, а я якраз прилетів з Італії. З Риму, а там вже все позакривали, і в мене горлашко запершило. І я такий, ну все, я вмираю, блядь, це, ну, типа. І мене, коротше, везуть в екстендерівську лікарню, і там всі, ну, ніхто не знає, що відбувається, всі, типа, в масках, у ясках сидять, типа, такі космонавти, сиджу я, і намагаюся вирішити, що зі мною зробити, бо кажуть, ну, блядь, в тебе, напевно, ОРВІ. Але...
А, тоді ж не було ще тестів,
нічого,
напевно.
Не було, тобто, навіть карантин ще не був оголошений, ну, тобто, знаєш. І, а я намагаюся зрозуміти, чи можуть вони мене перевірити, коротше, я розумію, що ні, і вони, ну, такі, окей. І в якийсь момент забігає якийсь дорослий чоловік з таким Сіменсом А65 і кричить: «Дайте ручку!» І всі на нього дивляться, типу, чоловічі, ви хто такі? «Срочно дайте ручку!»
«Я з минулого!»
Він щось хватає зі стола якусь ручку, сідає. І, ну, це пряма цитата такі. «Вы не понимаете, мне срочно нужно связаться с президентом. Через 2 недели вся Одесская область будет инфицирована». Він щось говорить по телефону, ось такими фразами кидається. Всі сидять на нього, дивляться. Він, типу, кладе слухавку.
А це Ляшко. Ну, не Олег, а цей це заступником був міністр.
Це Ляшко з майбутнього, який повернувся, щоб Степанова нужно убирати. Санжари евакуйовуємо. І йому знову кажуть: «Пане, ви хто?» І він такий, знаєш, дуже пафосно так стає, ну, типу, стає, каже: «Я доцент кафедри щось імунології, щось чогось, типу, там, завідуючий того-то, директор, блядь, типу, туди-сюди, отець Європи і вся ця фігня».
Галина Підопригора.
Та-та-та, це її молодший чоловік. Ну, типу, знаєш, накидують якимись регаліями, такі: «Вам цього достатньо?» І, ну, медсестра каже: «Ну, у нас тут, типу, підозра на коронавірус». І в нього так, хоп, очі відкриваються, і він так оглядається навколо і бачить, що всі люди реально в масках, в скафандрах, в перчатках. І він просто мовчки починає назад виходити. Ось це така категорія, яка, напевно, це був теж той період, який... Ну...
Можливо, та, це ось той чувак, який придумав горизонтальний ліфт.
Та, і на ньому приїхав в Київ, Запоріжжя.
Так.
Ой, слухай, ну ти ж починав в цілому, твоя ця історія регіональної журналістики достатньо велика, бо якщо починати про тебе щось шукати в інтернеті, перша згадка – це як тобі, здається, в 15-му році валили під час завалення, тобі валили під час завалення пам'ятника Леніна в Запоріжжі.
Та ні. Мене хто? Мене побили?
Та, ні.
Я не пам'ятаю. Ні, мене побили через інше. Ні, можливо, я щось не пам'ятаю.
Ні, може, але... на фоні пам'ятник валили, але конфлікт був
можливо,
не в цьому.
Можливо, щось було, просто коли сам пам'ятник валили, пам'ятник Леніну, цей великий в Запоріжжі,
так.
Тоді мене не було. Тобто я був на спробах повалити, коли люди з Ланосами приїжджали.
Серйозно?
А пам'ятник в Запоріжжі, він був метрів 30, я не знаю, 25, і просто Ланосом намагалися.
Ми колись під Запоріжжя.
Ми колись з колегами їздили валити пам'ятники Леніну в області вночі, ще до закону про декомунізацію. Я не знаю, чи можна про це розповідати, якщо що...
Так, закон вже є.
Закон вже є, але ж...
Давай так.
Я думаю, що мене не посадять в тюрму.
Давай так. Ти знаєш історію, як група молодиків...
І це відео, до речі, було аматорська зйомка. Ми підписували аматор. Я просто з камерою це все знімав. І у нас був сюжет на Громадському Запоріжжі, така аматорська зйомка. Наші джерела передали нам. Ми їздили на Ланусі в 3 вночі, і ми повалили десь там 6 чи 7 пам'ятників Леніна, але найсмішніше, це був пам'ятник Васильівці, по-моєму, так, Васильівці. Він теж великий, він не такий великий, як в Запоріжжі, але все одно
але
для Лануса...
Для Лануса важкувати.
Так, шо? Він же ж на центральній площі, ми десь на 3 годині ночі туди приїжджаємо.
Ми просто завалювали в ліві міста і діб...
Ну, не в ліві, це Запорізька область.
Ні, ну, понятно, але мається на увазі, ви просто рандомно знали, де пам'ятники.
Так, так, там, ну, чуваки, я знімав все це, я не валив, валив Ланус. Це було побажання машини.
Так, бо Ланус збирали де? В Запоріжжі.
Так, і ми закинули зашморг на цього Леніна і почали газувати, а це ніч, і ми бачимо, як патрулька їде.
І ви поїхати не можете, бо ви...
Так, так, по зашморг там. Я кричу, типу, зупиняй машину, блядь! Чувак зупиняється, і просто ми стоїмо, він вирубає фари, і машина так проїжджає, 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 не бачить, що на Леніні зашмур, ми просто стоїмо на Ланусі на центральній площі. Просто стоїмо.
Ми так присіли трошечки.
Так, я такі, куримо. Я показую, що ми такі, ой, ох, тут, блін, чи Ланус.
А звідки з'явився ще зашмур? Треба реально, як назад в майбутнє, типу, нам треба дуже швидко цей Ланус розігнати до 88 кілометрів разом з Леніним, щоб потрапити в майбутнє.
Ні, але у нас, до речі, ми його не повалили, очевидно, але у нього голова відпала. У нього відпала голова і майже потрапила в машину на капот. Це, коротше, важка голова. Ми, до речі, її, я не пам'ятаю, ми її, по-моєму, навіть не забрали. Ми дуже сильно спішили, нам дуже було страшно. Ми їздили, ми реально 7 чи 8 пам'ятників, коротше, за ніч повалили, але це було весело.
Ну, це ти потім онукам будеш розповідати. Так. Типу, Леніна знаєш, я завалив.
16 тисяч Леніна по всій Україні. Завалював я.
33 виходи.
Так, а ти, я був якраз на тренінгу в Одесі, коли в Запоріжжі демонтували пам'ятник Леніну, і мені так було боляче, що я не там. Тому що, причому всі думали, що це буде швидке якесь дійство, воно відбувалось десь годин 10, а це ще було, не знаю, якийсь травень чи березень, і всім було холодно, коротше, всі стояли такі, ну, блядь, коли вже? І я дивлюсь, у нас був чат редакційний, і там люди такі, ну скільки ще, типа, та десь півгодинки, знаєш, і воно реально там 10-11 годин його намагались знести.
Вау. Окей. Ну, в цілому, давайте закінчимо блок про регіональну журналістику. Ну, тобто, чим насичена оця от журналістика в регіону? Ти вже був і в громадському Запоріжжі, це ще коли громадські намагалися розбудувати якусь мережу. Так, так, так. Ну, і це якраз там після 2014 року, типу, це натхнення, що ми зараз змінимо країну. Так, от.
Ну, і плюс ти переходиш, розумієш, там був такий настрій, по-перше, ну, початок Майдану. Ми почали в Запоріжжі допомагати організовувати Майдан.
Uh-huh.
Я приїхав в Київ 1 грудня, коли був Марш мільйонів, по-моєму.
Так,
це одразу після
побиття, ну, через день, да, там дуже велика кількість людей було, дуже.
Це було дуже класно, причому я жодного разу не отримав пізділій на Майдані. І це дивно, я був, просто 1 грудня ми були і стояли під офісом президента. І ми пішли пообідати. І ми приходимо в якийсь заклад в центрі і дивимось по телевізору, там вже б'ють.
Ну слухай, я от теж був, ця вулиця на Банковій, там несся МЕС. Ну, блядь, туди підійти не можна було, там така кількість людей було, щоб навіть якщо ти самий резвий, саме цей, дайте мені сюди, тип, ну, блядь.
Ні, ну я не хотів.
Ну, я розумію, але я тобі кажу, тобто туди не можна було навіть наблизитись за 50 метрів, бо там настільки було скупчено людей, настільки, ну, плотно воно було.
Та, другий раз, 26 січня в Запоріжжі, коли тітушки розганяли Майдан, угу. І у нас була поряд редакція, я пішов якраз в той момент пити чай в редакцію, бо я змерз.
Угу.
Я прийшов, я підходжу до офісу, і починається, я чую салюти, починаю бігти на площу, угу. І мене стопорить Юрій Гудименко, який зараз, він отримав поранення.
Це Демсокира.
Демсокира, так. Він був моїм головним редактором. Він мене зупиняє, каже, Толік, ні. І там Юрі Гудименко зламали руку на Майдані, коротше, кийком дали. І вони стріляли в людей з салютів. Да. Це для Запоріжжя було, звісно, щось неймовірне, тому що в перший раз в Запоріжжі таке відбувається. А регіональна журналістика, я почав, ну, робити в регіоні розслідування. Тобто у нас в Запоріжжі була дуже сильна розслідувальна журналістика. У нас було там 3 великих розслідувача регіональних. Причому обох у них було однакове прізвище. Юрій Сидоров та Сергій Сидоров.
А де інший Остапін, який вкрав квартири на Дружбі народів?
Не згадуй, будь ласка, не згадуй. Я намагаюся це забути. І я зробив перше своє розслідування про голову ОДА Костіна Бриля, дружина його мені додавалася в друзі потім. І десь через два тижні мене побили біля будинку, десь о 10-й ранку я виходив на роботу, і мене просто чуваки в масках завалили і били. Я почав кричати спочатку, а потім зрозумів, знаєш, як в фільмах, я завжди, коли дивився фільм, такий, чого ти кричиш? Зроби вигляд, що ти мертвий. І десь я перші 15 секунд кричу, типу, ай, там боляче, що ви робите? Там, я американський журналіст. Ну, кажеш, намагаєшся щось кричати рандомно, не треба. Там. А потім я такий, так, я мовчу. І вони мене б'ють ще секунд 10, і такі, все, все типу, їдемо, бо я зробив вигляд, що я помер. Що я втратив свідомість. Вони сіли в машину, поїхали. Мене, слава Богу, побили не сильно. Тобто, в мене були гематоми, типу, але ну, ніяких там супертравм не було. Там, зробили МРТ, все окей, все нормально. Але було там перший період страшно, наприклад, додому повертатися.
Ну так, та, це ж ну, потім блок
так,
такий.
Блок в голові, і ти намагаєшся. Там проблема в тому, що в Запоріжжі там, ми жили в квартирі, де тебе, ти не можеш міняти маршрут. У тебе є тіпа, три маршрути, як ти можеш дійти до під'їзду. Ну і плюс тебе в під'їзді можуть вбити. Ти не можеш залазити на другий поверх. Тіпа, мам, відкрив вікно і через решітку віконно пролазити в квартиру. Тіпа, я змінив маршрут. І так, і це було доволі неприємно, тому що в Києві журналісти більш, мені так здавалося, ну, не на момент повномасштабного вторгнення, але були більш захищені своєю публічністю.
Ну, так, хоча ми знаємо теж історію там Шеремета або інших, ну, там, жахливі історії.
Ну, і там Міша Ткач отримував неодноразово по голові, тому що, ну, але там було в моменті, він сперечався з охороною, це охорона була, тобто це не був...
Ну, це напад був,
не
типу,
напад,
цей
так,
такий...
Не напад, так, організований. Я зустрічався потім з головою ОДА. Він, ну, це ж була історія про те, що, ой, а хто це зробив?
Ой, типу, ми знайдемо цих вублюдків.
Так, він мені каже, ми заходимо в кабінет, це був мій день народження ще, 1 червня, типу, і за тиждень мене побили, а потім він збирає прес-конференцію, там був голова.
Такий, давайте привітаємо нашого молодого журналіста.
Та й причому наді мною дуже чорно жартували в Запоріжжі деякі чиновники, казали, типу, Гонгадзе пішов. І ти такий, блядь, чуваки, ну, типу, це не смішно. І він мене кличе в кабінет, там була прес-конференція, він каже, давай з вами off the rec поговоримо. Ну, він не знає таких слов солів, як off the rec, він
ну,
каже...
Ну, тет-а-тет.
Так, тет-а-тет. І раз, ми заходимо в кабінет, і він мені каже, ти ж не пишеш. Я такий, та ні,
але
я пишу.
Але
я
вмію.
Але я пишу на диктофон, ну, типу, розмову, бо ну, мене кличуть, зараз будуть погрожувати.
Він такий, слово пацану даєш?
Так. Він такий, я тобі вірю. Я такий. І ми спілкуємося з ними, вони кажуть, не переживай, ми бірінги, шмірінги. Ну, це все, і був ще голова СБУ Запорізької області, він такий... Толік, все, амщики-пуки, ми ж все відслежуємо, всі приходи, уходи.
Бо ми знаємо, хто це зробив.
Це він. І він мене довго розповідав, що ми всіх знайдемо, а потім такий, а чому ти про мене сюжет зробив? Хто заказав? Я кажу, дивіться, це грантова організація, ми грантовим, ми отримуємо грант, нам ніхто...
Чесно скажи, сторос,
так? Так. Що проти мене нарила Обама? І де йому дорогу перейшов. І він не розуміє, як працюють гранти, тобто
ну,
він думає, що... Він такий,
ну, це замовник, конкретно
замовник,
замовлення на нього.
Все, коротше, заказали. Я кажу, ні, я обрав вас. Він такий, а чому мене? Я такий, бо ти, блядь, голова облдержадміністрації.
Бо ти пиздиш гроші, блядь.
Ну, бо це найочевидніше, кого ти можеш почати шукати.
Він такий, так всі пиздять.
Так, так а чого ти про нього не зробив на голову СБУ? Показує, який порядок.
Я тобі все про нього розкажу.
Потім ми зробили і про голову СБУ сюжет десь через рік-півтора. Тоді було, до речі, дуже страшно, бо нас попереджали, що нас можуть вбити. І ми такі, був юнацький максималізм, ми такі, ми вже на кураже, я вже такий, я знаю,
це,
що...
Це найстрашніше, як на мене, це коли ти не відстрілюєш насправді загроз, які можуть бути.
Так.
Хоча, блядь, не знаю, ну мені здається, такі...
Це дуже важко якось раціонально зрозуміти, проаналізувати, чи є загроза в конкретному випадку, тому що ти можеш зробити про кримінального авторитета, йому похуй, на його паблісіті.
Бо він читає тільки газету «Остров свободи» і не знає, що там відбувається.
А іноді можеш Ну, ти можеш своїм матеріалом, наприклад, десь на такий болючий, на болючий мозоль наступити, що вони можуть реально на це піти. І плюс цей Константин Бриль, там просто історія у нього життя доволі прикольна, блін, прикольне таке слово, доволі цікава. Цікава. Він був помічником правою рукою, пам'ятаєш, був у нас міністр внутрішніх справ ще при Кучмі, який був фігурантом в справі Гонгадзе.
При Кучмі, Мельничук?
Мельничук, так. Він був його правою рукою.
Чи це майор Мельничук?
Ні, майор Мельниченко, не Мельничук.
Я, ну, коротше, я не
так,
згадаю.
Так, я теж.
Це той, який в тюрмі сидить?
Ні, він вбив себе. Він вбив себе. Ще там була дуже дивний момент зі смертю, що там багато куль випустилось, коротше, з рушниці там щось від...
Ну, я не згадаю.
Два вибухи в голову і два постріли. І він був його правою рукою, і він ніс прямо в 2000-х роках, він ніс його портрет на могилі, під час поховання, і він називав його своїм вчителем. І ти такий, блядь, типа, вам... першого випадку, типу, не вистачить, щоб зрозуміти, що так робити не можна.
Так, а хто це робив? Може, він і робив це, і тому він такий,
ну,
не захищений?
Він не був, типу, фігурантом, але все одно, коротше, така історія. І це регіональна журналістика. Вона... У тебе дуже мало там аудиторії, насправді. Дуже важко людей зацікавити регіональними новинами. Їх дивляться тільки люди, там, депутати міської обласної ради. У тебе немає, аудиторії взагалі. Тобто це там 3 тисячі людей. От ми робили там якісь розслідування, 6 тисяч людей. Я так подивилася, я такий, 6 тисяч людей, кайф. І це були величезні цифри, і це нормально, тому що я, наприклад, регіональні новини, я в київські новини майже не читаю.
Ну, слухай, читають люди зараз тільки регіоналіті і то, щоб поржати.
Так, так.
Ну, насправді так. Ну, регіональні ЗМІ – це взагалі така окрема тема, в якій, ну, я свого часу давав немало коментарів регіональним ЗМІ, знаєш, мені дзвонять, кажуть, є три питання, треба сьогодні
знати. Що таке щастя?
Ось, і насправді це зачасту дуже сумно, тому що воно і не по суті, і не по темі, ну, тобто там якась низька підготовка, де я розумію, що там або люди, які тільки-тільки починають, або ті, які просто сидять, щоб сидіть, або, ну, просто люди, які не зможуть собі знайти там підвищення.
Або думають, що вони не можуть вийти на якийсь інший рівень.
Або просто не можуть вийти. Ну, типу, комусь вистачає регіонального типу представництва.
Так це навіть не в регіональних медіа, це на великих телеканалах така ж історія, абсолютно. Там є старожили, які там працюють по 40 років, ну, умовно, там, я не знаю, на якомусь еспресо сидить людина, якийсь дідусь, який просто заробляє гроші, йому нормально, йому не цікава професія, йому не цікаво цим займатися. Він робить це, як на заводі. Прийшов.
Ну, просто, сам концепт регіональних ЗМІ, він прикольний. Тобто, розуміти, що відбувається там в тебе в області, так, які події. Але це настільки запаковується...
Не цікаво.
Ну, вже не сучасно, називаємо це так, і не актуально, і важко з цього робити прям контент-генеруюче якесь підприємство. Але ось, пані та панове, ті, хто нас слухають, якщо хтось з вас читає якесь регіональне ваше там ЗМІ, поділіться своїми враженнями, або, ну, тобто просто цікаво, чи ми може, вже заангажовані, які не слідкують, а може люди хтось і читає.
Мені подобається те, що робить Суспільне.
Суспільне, так, я підтримую Суспільне.
В регіональному сенсі вони, якби, перетворилися за там Майдану 14 років, коли почалась реформа.
Це десь 15-16.
Це професійна, хороша журналістика в регіонах. Тобто мені подобається, що робить там Чернігівське Суспільне.
Воно теж залежить від безпосередньо кадрів, які знаходяться на місцях, але напрямок роботи в тому плані, щоб нарешті розбудувати цю величезну, справді, ну, структуру, бо там 27 телеканалів, купа будівель, різних напрямків, ну, це дуже
купа
багато.
Купа людей, яких звільняли, та там же ж була...
Ой, це дуже важко, насправді.
Так, дуже важко, бо люди виходили, журналісти, які працювали. Нам ще проблема, там працювало по 300 людей на всіх Суспільних.
Які працювали 30 років.
Які навіть працювали і зараз не працюють, вони просто числяться. І там працює десь молода, коротше, ранкова редакція, знаєш, тільки і все, і більше нікого. І коли їх скорочували, це було дуже велике право. Ви нас кидаєте, ти такий, блін, це... Ви не маєте отримувати зарплату, тупо тому, що ви 15 років працювали тут.
Ну, знаєш, це ж теж дуже легко розігнати. Наприклад, от будь-яку сферу там культурну взяти. Наприклад, треба реорганізація, наприклад, театрів або там, ну, знову ж таки, розподіл там грошей на кінематограф, просто щоб мене не звинувачували театрали, що я такий поганий та сьо. Просто, ну, там, по театрам просто це легше, мені здається, сформувати, бо є багато театрів, де трупи, директора, головний режисер, бактери прям дуже довго. Тобто там не міняється кров, або старожили з'їдають молодих. Молоді не хочуть їхати в регіони, всі хочуть там виступати там в столиці. І воно виходить, що вже дуже-дуже довго люди, які не розвиваються, вони, може, насолоджуються тим, що в них є, і нічого не відбувається. Місцеві люди кажуть, а так на що там ходити? Ця вистава була ще 20 років тому, коли я був в дитячому садочку, нічого не відбувається. І якщо ти спробуєш щось з цим зробити, ну, ти будеш там зрадником, ти будеш ось, типу, людей там на вулицю випускаєш, ось проти культури виступаєш. Тобто, щоб щось реально реорганізувати, ну, тут ще питання, ким замінити це, да, кого відправити, бо це все одно величезні там ресурси, на які потрібні. Ось, ну, це складні питання, але, ну, воно не міняється, воно все застаканці, те, що провели там в суспільному, це величезна робота. Хоча я кажу, там дуже важко замінити навіть на молодий персонал, дуже важко, бо це багато стажерів або там, ну, людей, які там кожного дня там роблять якісь там репортажі, і кожен день різні, і рівень вміння, підготовки або бажання, бо ти такий, блядь, ну це ніхто не читає, ніхто не дивиться. Мені просто треба оце, типу, зробити, от як Сніжане Горло знайти, типу.
От так працюють, в принципі, от ми в газеті так працювали. Я пам'ятаю, що я писав просто такі провальні статті, це просто, ну, бо тобі треба написати на розворот статтю, тема, яка тобі взагалі, блядь, не цікава. Ну, щось про ЖКХ. І ти ходиш, ти маєш десь трубу прорвало, і ти маєш про це, ну, це якось написати дуже, дуже цікаво.
Ну, слухай, це як російські ЗМІ діли, помніш про цей туалет, який розвалили і утеплялись?
Так. Ну, блін, я це згадую, ну, у нас була класна команда, тобто в мене була класна редакторка безпосередня, була класна журналістка зі мною, працювала, і нам було весело, ми проводили час, ми грали в покер онлайн. У нас було три компа, у нас ще прикол, у нас кожні 7 хвилин вирубався інтернет на хвилину.
Оце система помідорів діє.
Так, так. І ми грали в покер, коротше, і постійно ми намагалися дуже швидко, коротше, щоб всі хвилини пішли, щоб за 7 хвилин. І ми грали в покер десь 3 дні на тиждень, коротше, і потім робили випуск за 2 дні. Дуже хливо, ні. Ну, я зараз розумію, що от в мене, наприклад, професійне зростання, воно почалось після того, як з'явилось громадське Запоріжжя.
Ну, просто ось теж громадське Запоріжжя. Чим воно було, чим воно стало? Бо, ну, громадське, насправді, це би дискредитувало в глобальному сенсі. Тобто, оцей Dream Team, який був зібраний в 13-му році, мені здається, він був таким мертворожденим, бо багато альфачів там було, таких, ну, індивідуалістів своєї справи, які просто вже потім, ну, розірвали одне одного в цілому, і залишилось воно непонятно кому.
Воно зараз, ну, наскільки я знаю, у них там Настя Станко, як репортажистка, вона зараз перейшла в Свійство Інфо, але вона робила прям репортажі на мільйони, тобто там Ютуб ще живий.
Ну, він живий під конкретний такі репортажі. Так. Ну, типа.
У них, ну, я не читаю новини від громадського, але я знаю, ну, мені колеги кажуть, що у них просто нормальні новини, ну, вони нормальну новинну стрічку ведуть. Тобто, громадське якось живе, я не знаю, ну, що знає, це, я за ним не слідкую, окрім окремих репортажів.
Ну, від тої ідеї, яка була початково.
Взагалі, так.
Ну, так. Тобто, зараз це просто як видання. Да?
Ну, ми збиралися, у нас була команда, я, Тарас Білка, Макс Щербина, Юлія Завада, та ще потім приєдналась Катя Маркова. Ну, коротше, ми були регіональними журналістами, які об'єднались. Я дивився, я пам'ятаю, як я дивився всі інтерв'ю на громадському, просто дивився 24/7, так, я такий, я хочу там працювати. Це мрія журналіста. Воно дуже замотивувало багатьох журналістів, взагалі історія громадського. І з'явилась можливість, ми почали думати над цим спочатку, щоб створити регіональне громадське. Потім вийшли на Романа Скрипіна, Тарас Білка працював на громадському в Києві, він робив репортажі, тому що ми були дуже близько до зони АТО. Ми виїжджали робити репортажі. Спочатку Тарас Білка їздив, потім я почав їздити трошки.
Ти теж дуже багато їздив тоді.
Ну, я не дуже багато, у мене там, не знаю. Ну, я там перші 4 місяці, от пам'ятаєш, коли був контрнаступ в 14-му році, ще до Іловайську.
Це коли обрали Порошенка.
Так.
Це літо, десь так. Липень. Да,
там і от ми були там, коли звільняли Лисичанськ, ми були зараз. Ну, коротше, ми були по сектору М, там, ми, коротше, ми по всьому, коротше, там, до Донецькій області каталися, Луганській трошки. І ми катались, робили репортажі, а потім такі, блін, треба щось думати над студією. І в нас був, наскільки я розумію, тому що я в самі там, процеси бюрократичні і до створення, я не був дотичний, тому що я був там молодий, мені було там 20 років, я займався чисто своєю роботою. Наскільки я розумію, нам давали тоді свободу команда там Скрипіна, ну і Скрипін, він хотів побудувати горизонтальні зв'язки між регіонами. Тобто у нас був там умовно один грант на всіх, але його не вистачало, якщо ти хочеш робити студію, хочеш робити там регіональний прям інтернет-канал. І ми знайшли інші гранти і почали розбудовуватись. І у нас
тобто це така франшиза була більше?
Так, ну франшиза на довірі побудована. Тобто ти приїжджаєш визнайомитись з Романом Скрипіним, або там з командою, ви спілкуєтесь, якщо там всі мок, вони бачать, що ви окей, вони дають свій бренд. І після історії з Романом Скрипіним, ця історія з Грушима, наскільки я пам'ятаю, бо вже трошки стерлась пам'ять, це там 16-й рік, чи
17-й?
16-й, так. І нам почали натякати на те, що ви маєте стати таким собі корпунктом. Тобто київське громадське хотіло більше мати
контролю
над місцевими. І ми сказали, ні, так не буде. Сорян, ми йдемо
зі структури.
Потім потихеньку, якось воно, ми пропрацювали, ми, до речі, були одним з найуспішніших громадських, насправді, в Запоріжжі.
Скільки зірок, йопта.
Де
вони, а де ви?
І в якийсь момент просто всі розійшлись своїми дорогами. Комусь там Макс, спочатку я переїжджав в Київ, Макс почав іти з громадського потихеньку. У нього був свій там проєкт «Новості з пальцем», ми його починали вдвох, потім Макс сам його робив.
Це наш подкаст «Броманс». Подкаст із
пальця. А потім Макс сидить сам, або ти, і сам з собою спілкуєшся. І в якийсь момент просто всі розійшлись своїми дорогами, скажімо так. Так вийшло, що з Максом ми знову почали працювати в команді, бо я пішов спочатку до Бігуса, потім ми в телебачення Торонто разом опинились, і от йдемо, працюємо. Я фактично працюю з Щербину з 14-го року.
Ти бачив багато його ітерацій.
Так, так. Я пам'ятаю його ще веганом.
О, Боже, це... Да-да-да, Макса покидало життя в усіх сенсах, він багато чого перепробував. Цей, ну от, а приїзд в Київ, як він переносився, чи, ну, це було просто, типу, їду в Запоріжжя, тут заїбало, тут нема нічого, їду в Київ, їду в столицю, або на щось конкретне.
На це, до речі, дуже вплинув Макс Щербина і...
І зйобуємо, пацан.
Так, ні, так причому він сам тоді, блядь, не поїхав до Києва. Він такий, а він от був тоді мого віку зараз, йому було 30. Я пам'ятаю, що ми були в Новому Сонці, це місце в Польщі.
Пацани, я вам відвічаю, треба, блядь.
Так, а це вже якраз от тупо літо, коли мене побили, типу, ми поїхали в Новий Сонч по журналістській програмі, якась програма, ми поїхали, типу, і потусити, і щось там нове дізнатися. І ми були втрьох, я там і наш там спільний друг Вадим Єрченко. І ми були втрьох, і ми пили, і вони такі, ми вже старі. Ми в Запоріжжі, ми проїбали свій шанс.
На тебе вся надіжда, Толя.
Да, надія, будеш на пенсії нам гроші платити.
І в подкастах згадувати, як ми з тобою тут.
Так, так. І вони сказали, типу, Толік, треба валити, тобі там, мені там 23 роки, давай, ти зможеш, там все. Вони мене змотивували, я написав Бігусу, і перші 3 місяці, чи 4, я працював віддалено, я працював на громадському, паралельно по ночах робив, у нас був проект «Народне НАЗК». Ми перевіряли декларації чиновників і там помічали, де якийсь мутний, коротше, де нормальний. Я так знав майже всіх голів облМВС, їх родини, коротше.
І такі, їде машина, бач, номер, а, так це ж оцей, цей. Да, так. А як він виглядає? Не знаю, але ось можу впізнати його нерухомість, наприклад.
Я пам'ятаю, як Денис мені написав, це було 30 грудня, напевно, от перед Новим роком. Я вже готую, ну, ми там готуємо святкувати десь у друзів. Він пише, Толік, а наскільки ти любиш Запоріжжя? Я такий, якось, блядь, пафосно, Денис. А що? Він такий, ну, каже, ну, все норм. Він такий, настільки любиш, щоб звідти з'їбатись. типа, я тобі роблю пропозицію. І ти, я, ну, це було так радісно і неочікувано. І перші півроку я працював спочатку 4 місяці, приїхав в Київ, ми приїхали з дружиною. 4 місяці я там пропрацював, і це було дуже складно у бігусі, дуже важко працювати, не знаю, як зараз, але тоді було, нас було трошки менше, ніж зараз, напевно. І частина людей, які до сих пір там в колективі, там Лесі Іванова, вони пам'ятають цей період. Можливо, зараз так само, не знаю. Але, там, знаєш, ти працюєш там до 11-ї вечора, і у тебе о 5-й ти маєш прокинутись, ти приїжджаєш додому десь о 12-й, я жив на Бориспільській, бо...
Я там теж жив. Я туди теж, це моє перше було пункт, де я жив, коли приїхав в Київ.
І ти десь там об 11-й виїжджаєш з роботи о 10-й, приїжджаєш додому, типу, о 3-й ночі. Приїжджаєш, такий, я, блядь, вже нічого не хочу. І лягаєш спати, і тобі в 5-й треба прокинутись, щоб поїхати зняти, як куди, наприклад, що з якогось конкретного будинку виїжджає чиновник, який не задекларував цей будинок. Тобі треба його підловити, щоб о 7-й ранку ти вже стояв біля, біля будинку. І так ти в такому темпі живеш, вихідних було дуже мало, і потім мені там, якби, подзвонили, сказали, що у мене з батька і у діда погано зі здоров'ям, і це мене зламало, коротше. І я такий, ні, я поїду в Запоріжжя. І плюс я тоді не розумів, мені тоді треба було, знаєш, як людині, яка тільки приїхала з Запоріжжя, ти не розумієш свій рівень, ти думаєш, що для Києва ти ще малий, і треба просто, знаєш, говорити, типа, молодець, все правильно робиш. Ну, всі настільки зайобані і зайняті, що, типа, ну, типа, звертати на тебе увагу, щось, ну, типа, це нормально, тому що всі зайняті своєю роботою, всі, коротше, помирають, все дуже складно, і ти не відчуваєш того, що ти справляєшся. Я тоді поїхав, все це, коротше, мене щось поламало, я півроку чи рік ми з дружиною повернулися в Запоріжжя. Я працював, повернувся на громадське, і тут з'явилося телебачення Торонто, я робив таке імпровізійне шоу в плані того формату «Вечірній Бірюков».
Що?
Ти знаєш Юрія Бірюкова, блогера? Він дуже... Ти пам'ятаєш, що пости в 17-му році?
Дуже пафосні.
Так, він дуже мило писав про Порошенка, і я включав на фон построк, і таким голосом... І сідіна бросилась в глаза.
Ти просто зачитував його пости?
Зачитував пости з пледиком, я накривався пледом, брав свічку і щось, ну просто розганяв і там щось, якийсь жарт таки додавав. І це побачив в телебаченні Торонто, і Макс вже тоді працював. Макс такий, я тебе підтягну, типа, пізніше, я там натякну, коли там мене почнуть, типа, пізнавати.
Тут пару людей треба вижити.
Так. І я не знаю, Макс каже, що він був не в курсі, бо я мені додаються в друзі в Фейсбуці люди, які працюють в телебаченні Торонто, і в один момент я такий, Макс,
що відбувається?
Він такий, я не знаю.
Збирає речі.
Ні, я працював сценаристом десь півроку в телебаченні Торонто.
Тобто ти другий раз вже на телебачення в Торонто приїжджав?
Ні, до Бігуса другий раз. Мені і паралельно Бігус писав, Толік, повертайся. Толік, повертайся. Толік, все нормально, повертайся. Я такий, ну і там, знаєш, це якось стабілізувалося з батьками більш-менш, з папою на той момент. З дідом, і я такий, ну, блін, що тут робити? Все-таки треба їхати. І ми другий раз переїхали, дуже переживав, бо я думав, що якщо от другий раз вже не вийде, блядь, я все життя проведу в Запоріжжі. Ну, причому в цьому немає нічого поганого, просто і мені не хотілося, я хотів в Київ поїхати. І другий раз вже нормально заїхав, тобто звик і до темпу, і до людей. Ти ж приїжджаєш теж, ну, там, я приїжджав коли перший раз, у мене було дуже мало знайомих, це дуже складно.
Насправді так.
І часу тебе немає з ними спілкуватися, тебе немає ніяк, ну, ти відчуваєш себе, хоч ви там із дружим, ви вдвох відчуваєте себе самотніми, тому що ви такі, що робити?
Ну, в цілому, Київ таке місто, воно занадто велике, навіть якщо хтось тебе там не знайомий, ти, ну, в кращому випадку, ти з людиною, з якою в тебе дуже хороші стосунки.
Бачиш,
ти
раз на місяць, в кращому.
Ну, раз на три, це так, прям близькі друзі. Ну, якщо ви не працюєте, так, ось, наприклад, як ми з тобою. Да. Ну, тобто, і це така сезонність, що дійсно, ну, прям домовляєтесь туди-сюди. Ну, тобто, не можна так, типу, що робиш сьогодні, пішли. Тобто, ну, це ніколи не працює. Ми зачастую все таки, ой, блядь, щось у мене вже є.
Та, і вже другий захід, я десь в кінці, мені запропонували в телебачення Торонто переходити на фултайм, тобто я паралельно писав жарти для Торонто і робив розслідування, і вже пішов вже повністю на телебачення Торонто на фултайм. Це десь там 19-й рік, напевно, 20-й, щось таке.
Давай якось підсумуємо взагалі стан журналістики, на твій погляд? Тобто, що ти споживаєш, що не можеш споживати? Тобто, ну, ти любиш дуже крінжу, ми це в частині для спонсорів вияснили. Ну, ми всі любимо крінжу, воно дійсно завжди виграє щось більш корисне, так? Але в цілому, тобто, щось...
Ну, ти маєш на увазі шоп, щоб глядачі могли читати.
Могли читати, або взагалі, як ти відчуваєш оці тенденції з клікбейтом. Тобто ми бачимо там, як в Ютубі відбувається в цілому анархія з точки зору контенту.
Слухай, ну, у нас, я як людина, у якої на обкладинці відео є пісюн Бурята, якби... Не можу тобі нічого говорити поганого про клікбейт.
Питання, ні, ну, в тому, почекай, що клікбейт... але в пісюн Бурята в тебе був і відео.
Так, так. Ну, він був, ну, і, тобто це, але все одно,
ну,
це
і це найпопулярніше, напевно, відос.
В цьому і проблема. У нас було дві частини відео про одну групу військових, їх було троє, і ми розділили спеціально, думаємо, ми от пісюном Бурята зробимо такий кліфхенгер, бо там перша частина це про них, саме про їх телефон, а друга вже конкретно, вони були в Сирії, і ми вирішили показати людям, якось додати контексту, що там відбувалося, вони, ми знайшли, де вони саме знаходились географічно, і там дуже складна осінтробота була проведена.
Це в пустелі шукати два пагорба.
Так, так, я там по кущам, коротше, ну просто це було складновесенько і довго. І я такий, перший сюжет вилітає, він, у нього зараз 3,5 мільйони переглядів.
О, він вже в перших рекомендаціях був, ні?
Так, да, він перший в трендах тримався, там, не знаю, по-моєму, тиждень. Ну, це просто супер класно. Я такий, зараз другу частину ще дропнем, і буде взагалі, а там супер осінт, все класно. І воно таке 200 тисяч переглядів, бо там нема пісюна. Це була наша помилка, треба другий раз ставити пісюн. І у нас іноді бувають такі в редакції...
суперечки.
Ну, не те, щоб суперечки. Я все це розумію, і в цьому немає нічого поганого, якщо є якась всередині закладна думка, так працювало і телебачення Торонто, коли там ми розповідали про Майлі Сайрус, а потім де про реформу, про судову реформу розгон. Ну, ми намагалися поєднати поп і соціально-політичне. Це ж теж спосіб клікбейту, тобто теж.
Так, та. Ну, типу, я просто не люблю клікбейт, ну, кажу, там клікбейт, який ти теж його, напевно, не любиш, типу, сказали, коли війна закінчиться, типа, що треба. Ну, ти просто зараз, да, відкриваєш Ютуб, типу, новини, і тут там, о, Чернігів, хто бомбив Чернігів, напевно, зараз буде щось таке.
Так.
Там...
Я як людина, яка зробила про хто бомбив Одесу, ну, але ми знайшли.
Ні, але ти робив це, ну, скажімо, не через 2 години.
Так, так. Зараз в мене є улюблений канал, він називається «Порохівниця».
О, Боже.
Це веде Марія Мадзігон. Я боюсь помилитись, але мені здається, що вона працює прямо у Порошенка на зарплаті в якійсь медіаслужбі. «Азов і порох. Що їх об'єднало?» І знак питання «Шок. Чому Федина обурена? І до чого тут Янукович?» Ти такий, «Єбать, ви не актуальні просто». «Від щирого серця Порошенко не стримує емоцій». Зворушливо, вони, ну, тут таке зараз, що Порошенко задумав в Одесі?
Ну, це ти не ЦА просто.
Але тут є прям супер поганий клікбейт, прям взагалі жахливий. Зараз одну секунду. Ексклюзив. Дівчата зводили Порошенка в лазню. І на обкладинці відео. Воу, порох, лазня та дівчата. А це дівчата військові.
Жах.
Так.
Ну, от я про це кажу. Ну, знаходиться завжди баланс, щоб людей завлекти насправді не тим корисним, що є в твоєму відео, і заради чого взагалі варто займатися журналістикою. Тобі треба придумати Майлі Сайрус, знайти хуй Бурята або ще якийсь типу розгон. І, на жаль, просто там збираються перегляди, ось, тобто, люди клацують, я по собі це помічаю, тобто, якась, я бачу, що це хуйня, я знаю, що це хуйня, типа, і, ну, по всім ознакам це хуйня, а ти такий, блядь, так хочеться клацнути в нього, знаєш, ну, так хочеться подивитися, блядь, ну, тобто, я її, там, трошки вивчаю, там, Ютуб, ці алгоритми туди-сюди, і алгоритми самі кажуть, дивись, основне, що ми враховуємо, як довго люди дивляться, як лайкають, як, типу, ставлять коментарі. Якщо бачиш, що твоє відео чимось сподобалось, подумай, чому, і просто повторюй, типу, так, і ми так зробимо, щоб ще більше дивилися. Такі, а де тут про якість, де тут про, ну, компетенцію, чи якусь. Зараз там Ютуб заявив, що буде боротися з псевдолікарями, які рекомендують в Ютубі, як лікувати рак. А такі, ну, дохуїще, ну, там. І ти такий, і серйозно,
блядь? А екстрасенси, наприклад?
Наприклад, екстрасенси.
Але вони ж не зможуть їх видати, бо це ж не лікарі. Вони просто будуть, от тут же ж теж питання. Екстрасенс, він не лікує відеорак тобі, але ти ж можеш до нього піти, і він тобі буде лікувати рак десь в кабінеті в своєму, mm-hmm. щось проводить. Це просто майданчик для піару,
ну, так.
Цього екстрасенса. І це проблема.
Ну, і, ну, просто це має набагато більше перегляди, там, ніж телебачення Торонто, типу, в сумі. Тобто там величезна кількість відео, які безсенсові, але які ось тобі накидують якісь дуже дивні меседжі, і, ну, у нас просто ще, от як твоє відношення взагалі ось до цих відео, які є, на мою думку, позитивні з точки зору наповнення контенту, типа, що не так, типу, з кимось, типа, 10 причин, чому там Олексій Навальний, там хтось не той, типа, знаєш.
Ти у мене хочеш спитати, як я ставлюсь до Віталія Гордієнка?
Віталій Гордієнко став ім'ям загальним.
В принципі, нормально ставлюсь, якщо ми кажемо про приклад, коли є якийсь заголовок і всередині зашита якась якісний контент. Але питання в тому, ну, який саме заголовок? Ну, заголовок, що не так з чимось, ну, мене він не тригерить.
Ну, мене теж.
Ну, типа...
Якщо комусь дійсно цікаво, і хтось такий, а що не так? Типа, а що не так з телеканалом «Дощ»?
Ми, як люди, які робили розгон про «Що не так з Шарієм», блін, це ж нас почалось, походу.
Я до цього
і веду. Ви самі на себе. Але тоді...
Є Шарій Діви.
А я, до речі, три рази, я тобі вчора вам розповідав.
Намагався розповісти, але не.
Я три рази був у Шарія. В кадрі.
Типу, його, типу, цього тіліпула, і, ну, типу, цих журналістів Шарія, чи
прям
у нього?
Ні, я був прям Шарій, робив огляд на відео, де був я.
Реакції знімав?
Так. І перше відео, це ще було за часів громадського Запоріжжя, у нас був такі брати Марченки в Запоріжжі, їх називали запорізькими Цукербергами, це дуже смішно, чувака IT-контора, а він почав тирити з дитячих садків тендера. Ну, коротше, Шарій робив про нього відео, я колись робив інтерв'ю з Марченко, і такий, ну, хардток трошки, ну, типа, казав, типа, що ось це, там, запитував питання, і Шарій взяв це відео через, там, 4 роки, і такий, от журналіст спрашує, хороший журналіст. Потім, другий раз я попадаю...
Дивись, в твоєму резюме Сніжана Ігорова, Шарій...
Блять, от я збираю, насправді, я Танос, коротше. І другий раз я потрапляю, коли ми робили відео, що не так Шарієм, я там граю фаната Шарія. А я такий, ну, долбайоби, коротше, кривляються, блядь, дебіли. І третій раз я вже потрапив теж через якусь запорізьку історію, і він такий, ну, класно, класний журналіст. Я такий, блядь, чувак, з вами приємно мати діло, колега.
А знаєш, для чого закидати різні такі тези? Бо раптом шо, він каже, дивіться, я казав, що він чудовий так. Журналіст, а раптом шо, дивіться, я казав, що він долбайоб, типа.
Бля, але проаналізувати Шарія, я, коротше, ми ж робили коли що не так Шарієм, я починав його писати, тобто я писав якби драфт цього сюжету, я моніторив його відео, я дивився десь місяць Шарія.
Це дуже шкода.
Так, і це було важко насправді, бо я тоді ще не був настільки підготовлений. І потім ми редакцію, ну там його переписували, дописували, накидували. Я там, ну, моніторив я Шарія, і це було дуже важко, бо ти не можеш, він настільки багато контенту виробляв, наробляв по 4 відео. І його дуже важко, ну, зловити на якихось протирічях, тому що їх треба продивитися 600 тисяч годин контенту. Ми продивились там якусь кількість контенту і зачепили за там найяскравіші історії, які ми знайшли. Але насправді це так зручно. Ти можеш робити просто мільйон відео на день, і ніхто вже не пам'ятає. Ти щось там казав. Потім такі, блядь, як це знайти? Воно все утопає десь в відео, в контенті.
Ну, це ось зараз теж так працює. Тобто, чому слідкують за великою кількості якихось просто там говорящих голов? Тому що вони тобі в Телеграмі, в Ютубі, будь-якому майданчику постійно коментують все на світі. А у багатьох людей є бажання не сформувати свою думку, або почекати, поки з'явиться якась аналітика, а точно вже знати, або до когось дослухати, щоб, типа, мати свою думку, тобто перейняти її. І умовний там Жданов або якісь, типу, подібні аналітики, ну, той же Арестович, який...
Аналітики?
Ну, блядь, вибачайте, то в лапках. Ну, які там кожен день тобі розповідають, що там відбувається, там на фронті, не на фронті. Ну, вони заповнюють оцей прогал, що людині не треба, по-перше, нічого ресерчити, по-друге, формувати якусь свою особисту думку. Вони просто черпають, і головне, вони відчувають, що вони контролюють інфопростір. Типу, вони точно знають, що відбувається. Ну, бо будь-яка людина, яка дійсно займається аналітикою, асін там, або якимись розслідуваннями, вона не може через 2 години тобі сказати, я знаю причину, чому. Типу, ну, це неможливо. І головне, що коли виходить якась реальна відповідь, всі вже забувають, що ті люди казали. Ну, просто. Ну, вже забули, бо він настільки багато, вони настільки багато роблять контенту кожен день, що ніхто не пам'ятає, що тоді та людина всього приводу говорила. Бо все це вже переговорили, обсасали, прийшли, і ну, ніхто не згадує.
Ну, тут ще така штука, що я теж, наприклад, опираюсь на думку експертних людей в якійсь сфері.
Ну, але ж вони не коментують так, кожен день кожну фразу.
Так, звичайно. І не проблема в тому, що люди переймають думку, проблема в тому, що чию думку вони переймають.
Так, це правда.
Ну, наприклад, я розумію, що я некомпетентний ні в чому, окрім Осінту, наприклад. Угу. Я знаю, як це працює, або там, не знаю, трошки там в контент-мейкерстві. Я можу бути, у мене є досвід. Але питання військового характеру. Я затикаю єбальник.
Ну, це правда.
Тому що, просто, блядь, закрий єбал. Ти не можеш нормально проаналізувати, бо у тебе немає вихідної інформації. Ти не можеш розуміти контекст. Не знаю. Блін, це настільки прості штуки, але да, стрьомно, що впливає Юрій Жданов, наприклад, там, мовно, може впливати на наших батьків. Угу. Мені страшно.
Ну, так, але тут такий прикол, що насправді, що якимось чином От пам'ятаєш, ось нещодавно вийшло дослідження, у нас, здається, в чаті, яку було там, хто, скільки, кількість тисяч годин в ефіру. Типу...
І у нас росіяни, там перші десятки.
Там 7-8.
У нас 24-й канал постить Майкла Накі собі на канал.
Я досі не знав такі Майкла Накі, ти мені це не перший раз кажеш.
Це російський ліберал опозиція, хороший русський.
Спитаєш 24-й канал, чого вони роблять? Вони роблять на перегляди. Головне, типу, гостєвий редактор не має напружуватись. Типу, ну, йому не треба прям шукати експерта. Ось як ти казав на початку, що якщо людина ніколи не каже, я не знаю, то це хуйовий експерт. Але нам тільки таких і показують. Їх з будь-якою приводу питаєш. Вони можуть сказати, ні, ну я, звісно, не експерт, але, типу, і починає накидувати хуйову тучу.
Це як ми на початку подкасту про міжнародне право дискутували.
Але ми думаємо.
Ми зробили 10 дисклеймерів, що ми ніхуя в цьому не розуміємо.
І наша тема не про те, типу, як Нюрнберг, чи відбудеться, чи ні. Ну, у нас не ця програма, знаєш. Ось, і дійсно, що це, по-перше, росіяни в великій кількості, ну, там тисячі-тисячі годин. По-друге, що це люди, які взагалі непонятно, типу, якої експертності володіють. І по-третє, що ну, вони на цьому заробляють, блядь. Ну, ось те, що далеко багато людей не може зрозуміти, що ну, там, мій проєкт живе з рахунок спонсорів. Типу, так, бо там людина підписується, я отримую якусь грошинку на себе, на монтаж, на редактуру, туди-сюди. Такі, ну от там, Жданов, от цей, блядь, Нівзор, туди-сюди. Вони ж грошей ніського не беруть. У них, блядь, з мільйонних переглядів.
Монетизація величезна.
Величезна. Тобто там десятки тисяч доларів за місяць.
І причому вони не отримують гроші, наскільки я розумію, з росіян, бо Ютуб обмежив російський глядач, зараз не коштує нічого з Ютуб на Ютубі.
Та.
А вони отримують з українців гроші, тобто ми їх спонсоруємо, навіть не росіяни.
Так, тобто, мені просто цікаво, що говорять дві сторони, оце мене найбільше змішить, типу.
Так.
Мені цікаві всі сторони, щоб блядь, там.
Я послухав Анатолія Шарія, блядь, і Віктора Медведчука.
Так.
Я правда, где-то посередині.
Так. Где-то порішаю. Хоча це теж на це працює. Ось ми там про пропаганду теж російську казали, що настільки вона хаотична і абсурдна, і настільки неосяжна. І якраз таки, я цю тезу періодично повторюю, що ми навіть до кінця, мені здається, не усвідомлюємо, скільки рівнів цієї пропаганди є, наскільки різної якості і наскільки різної подачі або методології вона існує, що ми можемо розпізнати якесь відверте іпсо хуйню, поржати над ним, але якусь більш тендітну ми можемо реально пропустити. І ну, якби ми це таким чином ще нивелюємо саму типу, російську пропаганду. От дивіться, долбойоби, а що вона говорить. Те, що говорить там на 60 хвилинах або там Кисельов, вони не для нас це говорять. Вони говорять для своїх.
І для цього був створений Шарі. Ну, наша теорія конспірологічна. Але воно і правда так працювало. Тобто є, ну, він створений не для руского Івана, він створений для українського, умовно, айтішника навіть.
Сумнівів,
так. Для молодих людей.
Які потім скажуть, ні, ну ви розумієте, всі винуваті. Так. Не, ви розумієте, що ця війна вигідна. Да? Тобто, могли б війну давно зупинити. Ну, тобто, оця ситуація над... От, типа, що от я ситуацію розумію з широкого погляду, блядь. Ну, це найбільше мене, звісно, типу, бісить. Але так, ну, тобто, вкласти сумніви. Давай, може, ЗМІ або якісь ресурси, які б ти там порадив там, ну, споживати.
Я в Телеграмі читаю. Телеграм-канал.
Вайбер, давай відставимо.
Так, Вайбер. Зараз я зайду, я читаю. Зараз у мене тут папка Русня. Я дуже багато... Правда, де-то посередині.
Так, ні, я для роботи це роблю. Я просто знаю, наскільки багато ти споживаєш гівна, і взагалі ви на Торонто, скільки багато споживаєте гівна.
Блін, звучить як оскорблення.
Ні, це не оскорблення, але я би не витягнув відверто. Ну, мене би очі потікли би.
Ну, такого у мене телеграм-канал «Телебачення Торонто», він на першому місці, підписуйтесь на телеграм «Телебачення Торонто». Зараз у мене тут «Бабель», канал «Бабелю», «Пу-пу-пу», «BBC News Україна», «Радіо Свобода», «Суспільне». Ну, це от те, що зараз у мене перше, отак mm-hmm. от. Десь так, з ютуб-каналів я там дивлюсь Мокрика, з українських.
Мокрик топ.
Ну, що, да.
Мені найбільше цікаве питання, чи він читає суфлери, все, що він говорить, чи...
Ні.
Це він... піздець роз'єпти.
Да. Ну, я думаю, що ні, можливо, ну, я не був на зйомках, але просто знаю, що Данила, він просто так спілкується, він дуже, дуже харизматичний.
Він такий, я знаю, що кожен тиждень так. на 15 хвилин просто сформованої ідеально так. думки так. буду говорити на камеру.
Да, ми з ним...
В дощ, в сніг похуй, типу, я встал і говорю.
Ми це... коли убігу це працювало, ми придумали свою шансон-пісню. Ми придумали тільки приспів «Вручи мені подозрення в любві, і ми з тобою станцюємо білий танець. Вручи мені акт обвинительний».
Окей, це треба буде якось запросити пана Данила на подкаст.
Данило класний, топ, обожнюю Данила Мокрика.
Я би підфіналив нашу розмову іпсо. Давай закинемо якесь іпсо. Ні, я про те, що на твій погляд, ну, чи є в тебе компетенції, чи нема, які такі іпсошні теми росіян у нас прижились, або були які успішними такими, і ну, приклади, може, наших іпсо, які можна би зараз сказати, які є, які прям росіяни змогли продати.
Ну, наші я не скажу.
Окей.
І не тому, що
бо
я...
не знаєш.
Да, я не знаю.
Ти читаєш, блядь, вся росня в тебе, блядь.
Ні, розумію, ну, багато, насправді, кейсів, вони іноді, ну, є успішні наші ІПСО-кейси, звичайно, деякі я знаю, але, ну, я не знаю, чи можна про це говорити. Але з російських це, звичайно, мітки. Це, блядь, просто супер-ахуєнне ІПСО. Я боявся міток. У мене мама побачила якусь пляшку, коротше, яка відсвічувала вночі в Запоріжжі. Я кажу, викликає поліцію, мама, зараз ракета прилетить. Причому, ну, тоді просто все настільки було панічно і хаотично, що це спрацювало в тому числі і, ну, friendly fire були, наприклад. Mm-hmm. Люди брали зброю тільки от перше, і вони боялись цього.
Ну,
і взагалі,
це,
найголовніше
це
ІПСО...
Це ДРГ, типу, було сильно розкачено.
Так, ДРГ, насправді, я так розумію, що вони, можливо, і були, але створювалася ілюзія, що вони, блядь, повсюди.
Ну, да, ну, коли там, скажімо, в Львівській області, десь в СМТ, типу, ну, кажуть, ми спіймали ДРГ, ну, блядь, зачасту це не було ДРГ. Ну, типа, знаєш, якісь... Тобто, люди просто ловили всіх і всія, що сильно не подобалось. Якщо у людини була ще приписка одеська, все, піздець.
Так, так. Але насправді найголовніший, найкрутіше російське ПСО – це міф про російську армію. Я не в тому, в плані, що там чмобіки, yeah. а міфологізація, тому що війна в Грузії, наприклад, ну вони пройшли тоді, ну просто Грузія, по-перше, маленька країна, і тоді вони змогли показати, типа, свою силу. З Кримом було те ж саме. Тоді навіть ніхто, ну я пам'ятаю, були, звісно, люди, які писали, треба йти, типа, треба почати воювати і все таке,
але в один ранок всі військові частини були оточені, тобто там не було навіть фронту, просто були оточені військові частини.
Ну. І ти ж пам'ятаєш цю медіа-картинку, як виглядали тоді російські військові?
Насправді, мене вона не так лякала, мене, ну, я пам'ятаю ці меседжі, які нам зійшли з усіх сторін, тобто, ну, в Криму всі такі, окей, що робить, бо це вже ситуація, яка не вирішиться вуличними протестами або якимось індивідуальними силами горстки людей, тобто це вже, ну, єбать, серйозно штука. Це спецназ, це війна, блядь, це все на світі, да? Тобто не можна там протестом, блядь, флагами, блядь, вигнати, ну, десантників, да, типу з Кабміну та інших, або не можуть заточення військові частини, навіть якщо вони почнуть стріляти, вони не можуть вирватися з оточення або виграти, або, ну, блядь, звільнити Крим. І я пам'ятаю, типу, по-перше, наші міжнародні партнери, не провокуйте, не панікуйте, ми все порішаємо, все буде окей, плюс-мінус, ну, наші такі, ну, окей, типу, не провокуйте, все буде окей, зараз ми щось вирішимо, і всі такі чекають, блядь, ніхуя не відбувається, потім, блядь, референдум в Криму був назначений спочатку на 25 травня.
Угу.
Потім вони бачать, що, коротше, ситуація настільки,
блядь... 15-го, да, по-моєму, був?
16-го потім березня.
А, березня, да.
Березня, да. Тобто, потім вони такі, ну, в цілому все йде, ну, гарно, такі, 31 березня зробимо. І потім вони, ну, типа, я не знаю, чи це спішка, не спішка, але мені здається, вони настільки, що їм ніхто не намагався нічого зробити, типа, що щось от там... коло навколо, вони такі, 16-го проводили.
Ну, і причому, я думаю, що вони готували більш по картинці, умовно, щоб це пройшло в травні, щоб вони працювали з місцевим населенням,
да,
щоб
та,
це
що
виглядало
що треба буде
більш ілюзорно.
Більше зусиль докласти.
Більш справжнім, ніж воно було.
Або вони, ну, типу, такі, що треба швидше, що воно до травня розвалиться, вся ця картинка, що теж можливо. Ну, типу, що ну, люди не будуть 3 місяці такі, а, так це хуєна ідея. Ну, типу, ось. І, але основне, що, типу, не провокуйте. Ми такі, ну окей, не провокуємо. Типу, і що? Такі, ми домовимося. Ми зараз все порішали, блядь, ну порішали, охуєнно, блядь. Типу, дуже добре, дякую, блядь.
Ну, ну і так і на вестернів це ж спрацювало.
Дуже спрацювало.
Початок повномасштабки, 8 годин, Київ, все, типу, не витримає. І це дуже спрацювало, до речі, на демотивацію людей. Типу, всі такі, блядь, все, піздець, типу, деяких.
Ні, ну, як було на Донбасі в тому ж 14-му році, тобто, там, ну, там же реально якісь, блядь, хахломани, типу, бігали з автоматами, яких потім звільняли з Лисичанська туди-сюди, uh-huh. тобто там була групіровка Слов'янська у цього Хіркіна, але як тільки...
Вони зайшли прям, ну, вони зайшли нормальними силами
да.
під час силовась, тобто вони да. тоді
ну,
стримували.
Ну, мається на увазі, що вони давали якихось своїх людей туди-сюди, так. якихось смотрящих, набирали якихось бомжей туди-сюди, і понімали, що вони не витримують, вони тільки заходять там з двома цими, блядь...
БТРГ, я не знаю, чим вони як, тоді...
Ну, коротше, да, ну, мається на увазі, заходять своїми силами, не такими великими, роблять Іловайськ, виходять, типа, і ми такі, єбать, що відбулося. Потім таке було в Дебальцево, я пам'ятаю. Uh-huh. Ну, тобто, ну, дійсно, вони такі, так ми малими силами, їм просто піздити подаємо, да, що нам стоїть, типа, всю Україну, типа, да нам похуй, типа, ну, вони самі все повірили.
Так, і... але це найкраще їхній ПСО.
Ой, блядь, вони б себе б самі ПСО не качали би, що вони і так самі великі, самі охуєнні.
Голова служби зовнішньої розвідки Росії, по-моєму, його прізвище Нарышкін.
Так, Нарышкін.
Він розповідає, блядь, конспірологічну історію про золотий мільярд.
Що це за історія? Давай зробимо цих падлюк відомими.
Росіяни вірять в конспірологію. Там це конспірологічна теорія про те, що існують якісь задум еліт світових, що треба залишити мільярд людей. Тільки тоді людство виживе і
так
треба всіх
Танос,
інших
блядь.
Вбити. Та. І типу, вони в це вірять, блядь. Ну, Сергій Нарышкін, він не каже це, тому що він в це не вірить, і це якесь типу, іпсо. Це історія про те, що він, блядь, цієї хуйні начитався, і такий, а золотой – це мільярд.
Ну, ладно, я підсумую, що мені здається, найкраще російське ПСО те, в які вони самі повірили в усьому. Ну, типу, вони в багато в що самі повірили, що вони собі навидумували і...
Про велику русську душу. Ну, загадочну.
Так, загадочну. Так, те, що ви чуєте, це в нас мусоровоз там на фоні херачить, типу, пан судовий працює, да? Толік, на кінець. Є традиція тих людей, які витримали всю цю розмову і дослухали до цього вже місця, які прям щиро сподобалась вже ця історія, і щоб ми знали, що вони її дослухали, гість каже...
Привіт, мам.
Да, вітаємо, мам, да. Сказати якусь безсенсову фразу, яку можна писати в коментарях, і люди будуть писати цю фразу, а люди, які не дослухали, такі, блядь, що несеться, що вони все це пишуть, до чого це взагалі?
Наріман Алів в сексі.
Ні, це вже було, це вже було. Це ну, просто про тебе.
Наріман Алів не сексі. Окей. Бачите, все, це вирішено. Дай ще одну справу.
Давай.
Так, давайте ФКМЗ.
ФКМЗ?
Так.
ФКМЗ. Пишіть в коментарях ФКМЗ, і ми будемо знати, що ви дослухали цю розмову.
Дякуємо.
Так, дякую, Анатолій, що завітав. Дякую всім, хто дослухав. Пам'ятайте, що цей проєкт існує завдяки спонсорам. Всіх люблю, всіх цілую. Якщо хочете доєднатися, посилання на Patreon та Buy Me a Coffee є в описі. Не сумуйте. Далі буде.